Қазақстан парламентінің жоғары палатасы сайлау туралы заң жобасын қабылдап, бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды екі оқылымда да мақұлдады, бірақ кейбір депутаттар демократиялық үдерістегі ең маңызды заңдар алдамшы деп отыр. Себебі оппозиция сұрағандай сайлауға қатысатын партиялар үшін жиналатын дауыстардың 7% шегі азайтылмаған және бұқаралық ақпарат құралдарына салынатын үлкен айыппұлдар көлемі шектелмей қалған. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Газа қаласындағы Біріккен ұлттар ұйымы ғимаратына Израильдің шабуыл жасағанына байланысты ренішін білдірді. Сыртқы істер министрімен кездесудің алдында мен Израиль қорғаныс министрімен телефон арқылы сөйлестім. Қорғаныс министрі Ихуд Барак маған бұл ауыр қателік болды деп айтты, деді Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы. Пан Ги Мун Израиль билігінен әуе соққысына қатысты толық түсініктеме беруін талап етті. Жергілікті Біріккен ұлттар ұйымының ресмилерінің хабарлауынша Газадағы халықаралық ұйымның ғимаратына әуеден соққы берілген, нәтижесінде 3 адам жарақат алған. Атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу мақсатында Израильде жүрген Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының айтуынша, Газа секторындағы қақтығыстан адам шығыны төзуге болмайтын деңгейге жеткен. Құқық қорғаушы белсенділердің айтуынша, Израильдің әскери кемелері Газаға қайырымдылық көмегін алып бара жатқан кемені кері қайтарған. Кипрдан шыққан грециялық кемеде Азат Газа қозғалысының бейбітшілік белсенділері мен дәрігерлер және Еуропа парламентінің бірнеше мүшесі болған. Олар Газадағы палестиналықтарға қайырымдылық көмегін жеткізбекші болған еді. Израиль мен Хамас тобы арасында атысты тоқтату келісіміне қол жеткізу мақсатында халықаралық әрекеттер жасалып жатыр. Израильдің Газадағы шабуылдарының басталғанына 20 күн болды. Мысыр ұсынып отырған атысты тоқтату келісімін талқылау үшін Израильдің бас мәмілегері Амос Гилад қайырда жүр. Аймаққа сапармен барған Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун Израиль басшыларымен келіссөз өткізбекші. Венесуэла Израильдің Газадағы әскери шабуылдарына наразылық ретінде ресми түрде Израильмен арадағы дипломатиялық байланыстарын үзді. Президент Уго Чавес үкіметінің мәлімдемесінде Израильдің Палестина халқын мейірімсіз қудалануына байланысты Венесуэла осындай шешім шығарып отыр делінген. Өткен аптада Венесуэла үкіметі Каракастағы Израиль елшісін еліне қайтарған болатын, ал сәрсенбі күні Боливияда Газадағы қақтығысқа байланысты Израильмен арадағы дипломатиялық қарым-қатынастарын жоятынын жариялады. Хабарларға қарағанда 1990-ның 27-сінде басталған Израиль шабуылдарынан Газада 1000-нан астам палестиналық азамат қаза болған.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа одағы газ мәселесіне байланысты Ресей мен Украинаның Мәскеудегі жоғары деңгейлі келіссөздеріне қосылуға әзір екенін мәлімдеп отыр. Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің баспасөз хатшысының хабарлауынша, сенбі күні Мәскеуде Путин Украина премьер-министрі Юлия Тимошенкомен кездесіп, Украина арқылы өтетін Еуропаға газ тасымалын қайта қалпына келтіру жолдарын талқыламақшы. Тимошенко кеңсесінің хабарлауынша, екі жақ үкіметтік деңгейдегі жиын өткізуге келіскен. Германия канцлері Ангела Меркельдің мәлімдеуінше, Украина мен газдауына байланысты Ресей сенімді энергетикалық әріптес ретіндегі беделіне нұқсан келтіруі мүмкін. Бұл жөнінде Меркель жұма күні Берлинде Ресей премьер-министрі Владимир Путинмен кездесуі барысында айтпақшы. Еуропа одағы егер газ тасымалы тез арада қайта қалпына келтірілмесе, еуропалық энергия компаниялары Ресей мен Украинаның газ компанияларын сотқа берулері мүмкін деп ескерткен болатын. Газ тасымалының тоқтап қалуына байланысты Украина мен Ресей бір-бірін кінәлауда. Ресей газы Еуропаның 18 еліне жетпей отыр. Ауғанстанның батысындағы Херат өлкесінде Ауған армиясының тікұшағы апатқа ұшырап, 13 адам қаза тапты. Бұл тікұшақ ауа райының бұзылуына байланысты Адрасқан ауданында құлады деп хабарланып отыр. Қаза тапқандардың арасында Зафар әскери бөлімінің қолбасшысы болған. Адам құқығын қорғаушы топтар Иранды үкіметті құлатпақшы болды деп айыпталған Вич-Спит дерті бойынша екі сарапшыны ақтауға шақырды. Ақшта орналасқан адам құқықтары үшін дәрігерлер мен Human Rights Watch және адам құқықтары бойынша Ирандағы халықаралық науқан топтары ағайынды Араш пен Камияр алайилерге тағылған айыптар әділетсіз деп мәлімдеді. Олардың айтуынша, бұл екі дәрігерге өздерін қорғау үшін мүмкіндік берілмеген. Аталған топтардың атап көрсетуінше, ағайынды алайилерге қатысты сот шешімі осы аптада жарияланады. Жаңадан сайланған президент Барак Обама Аль-Қаида лаңкестік желісі мен оның жетекшісі Осама бен Ладен ақш қауіпсіздігіне төніп тұрған ең үлкен қауіп болып қалуда деп мәлімдеді. Бұл туралы Обама сәрсенбі күні бен Ладеннің жаңа аудиотаспасы шыққан соң хабарлады. Қаңтардың 20-сында ресми түрде өз қызметіне кірісетін Обама жаңа әкімшілік Аль-Қаиданың Америкаға шабуылдарының алдын алу мақсатында қолынан келгенше жұмыс атқаратын болады деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.